U Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 17-oktyabr shanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Vengriya chegarani yopdi. Qochqinlar bu mamlakat hududidan o'ta olmaydi. Quddus atrofida zo'ravonliklar davom etmoqda. Yana 3 falastinlik o'lgan.
Mana Toshkentda 2 kundirki ezib yomg'ir yog'yapti. Shunday bo'lishiga qaramasdan hali hasharchilar paxta dalalaridan o'z o'qishxonalariga.
O'zbekistonda paxta plani bajarilgani tantana qilinmoqda. Xaridorlar bilan millionlab dollarlik shartnomalar imzolangan.
It's not just about pulling yourself up by your bootstraps or just changing your mind and say I want to do right. It's having the right people and support around you that helps you.
Amerikaning bir qancha yirik shaharlarida qotilliklar ko'paygan. Nima uchun? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Sharqiy Quddus tobora notinch. Bugun Isroil askarlari va politsiyachilariga pichoq bilan hujum qilgan yana 3 falastinlik otib o'ldirilgan. So'nggi 1 oy ichida namoyishlarda va hujumlar oqibatida 7 isroillik va 40 falastinlik halok bo'ldi.
We condemn in the strongest possible terms violence directed against innocent people.
AQSh rahbari Barak Obama mintaqada zo'ravonlik qayta avj olganidan tashvish bildiryapti. Adovat va nafrat qo'zg'aydigan bayonotlarni bas qiling, dedi u Isroil va Falastin rahbarlariga qarata. O'tgan yillar ichida Amerika vositachilik qilgan tinchlik muzokaralari samara bergani yo'q. Obamaning aytishicha, to'xtab qolgan muloqotni qayta boshlash nizolashayotgan tomonlarga bog'liq. AQSh davlat kotibi Jon Kerri kelasi hafta yaqin sharqqa boradi. BMT xavfsizlik kengashida o'tgan favqulodda majlisda Isroil va Falastin mulozimlari mojaroda bir-birini aybladi.
Na'ti ilaykum al-yawm talibin tadakhulakum al-ajil liwaqf hadha al-udwan al-ghashim.
Falastin elchisi Riyod Mansur falastinliklarga qarshi agressiyani to'xtatishga yordam bering deya kengashga murojaat qildi.
Let me be crystal clear. Israel will not agree to any international presence on the Temple Mount.
Isroil tomoni esa ziyoratgohlar joylashgan hududlarga xalqaro tinchlikparvar qo'shin kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanini bildirmoqda.
Because they are trying to support a regime that in the eyes of the overwhelming majority of the Syrian
President Obama fikricha Rossiya va Iron Suriyaga askarlarini va harbiy maslahatchilarini yuborgan bo'lsa-da, ular bu bilan hech narsaga erisha olmaydi. Chunki deydi Obama, Kreml va Tehron o'z xalqini qirgan rejimni himoya qilmoqda. Aksar suriyaliklar nazarida prezident Bashar al-Assad yurtini boshqarishga ortiq loyiq emas. AQSh va Rossiya ma'lumki, Suriyada alohida harbiy kampaniya olib bormoqda. Ikki davlat samolyotlari to'qnashib ketishini bartaraf etishga qaratilgan kelishuv imzolangan. Rossiya bilan faqat shu masalada ham fikrimiz, deydi Obama. Suriya armiyasi kecha Xalab shahrini isyonchilardan va jangarilardan tozalashga kirishdi. Rossiya harbiylari ularga havodan yordam beryapti. Vengriya chegaralarini yopgach, migrant va qochqinlar avtobuslarda Xorvatiyadan Sloveniyaga yetkazilmoqda. Yaqin Sharq, Afrika, Afg'oniston va boshqa joylardan shu yilning o'zida 600 ming odam Yevropaga yetib kelgan. Maqsad o'ziga to'q mamlakatlarda boshpana olib, yangi hayot boshlash. Shimol tomon yo'nalgan minglab odamlarga Vengriya shu kungacha o'z hududidan o'tishga ruxsat berayotgan edi, biroq kecha chegarani yopib qo'ydi. Budapesht qo'shni davlatlarni va Yevropa ittifoqini o'z qarori haqida xabardor qilgan.
Muta.
Hello,
Muta.
Where have you come from?
Iraqi.
Vengriya ketidan Sloveniya ham Xorvatiyaga qatnaydigan barcha poyezdlarni to'xtatishini bildiryapti. Qochqinlarni ro'yxatga oladigan markazlar tashkil etilgan. Bryusselda o'tgan majlisda Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida hamkorlik kelishuvi ma'qullangan. Bu rejaga ko'ra, Turkiya odamlarni noqonuniy tashiyotgan jinoiy to'dalarga qarshi keskinroq choralar ko'rishga, qochqinlar oqimini kamaytirishga va'da beradi. Evaziga Turkiya fuqarolari uchun Yevropaga kirish-chiqish tartibi yengillashtiriladi. Shuningdek, bu davlatning ittifoqqa qo'shilishi uchun muzokaralar qayta boshlanadi. 2 million suriyalik qochqinga boshpana bergan Turkiya Yevropa ittifoqidan 3.4 milliard dollar yordam ham so'ragan. Yevropa komissiyasi ko'mak hajmi muzokaralar natijasida belgilanishini bildiryapti. Shu yilning o'zida urush va mojarolardan qochib Yevropaga yetib olish uchun 3 ming odam O'rta dengizda cho'kib bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Eron ballistik raketa uchirgani uchun BMT xavfsizlik kengashida unga qarshi tegishli choralar ko'riladi deya bildirmoqda Qo'shma Shtatlar.
Does appear that the missile launch that Iran conducted did violate UN Security Council resolution, so we will indeed bring it to the Security Council and press for the
BMTdagi elchisi Samantha Powers so'zlariga qaraganda, Eron o'tgan hafta o'tkazgan raketa sinovi xavfsizlik kengashining 1929 raqamli rezolyutsiyasiga ziddir. Sinov 10 oktyabr kuni o'tkazilgani tasdiqlangan. Elchining bildirishicha, Qo'shma Shtatlar bu voqea yuzasidan hisobot tayyorlab, masalani kengashda muhokamaga qo'yadi. Islomiy Respublika ballistik raketa sinovlarini o'tkazishi taqiqlangan, mamlakatga qarshi qurol embargosi ham bekor qilingan emas. Shu yoz Eronning atom dasturi yuzasidan 6 yirik davlat bilan kelishuv imzolangan edi. Samantha Powersning qayd etishicha, kelishuv sekin-asta tatbiq etilmoqda. Xavfsizlik kengashida Eronga qarshi ko'riladigan ehtimoliy choralar bitim ijrosiga ta'sir ko'rsatmaydi, deydi u. Eron hukumati josuslikda ayblanib sudga tortilgan amerikalik jurnalistni insonparvarlik nuqtai nazaridan ozod etishi mumkin. Tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Tehronda o'tgan matbuot anjumanida bu mavzuga to'xtab o'tdi. Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rizoyan 2014-yildan beri qamoqda saqlanmoqda. Eron inqilobiy sudi yaqinda uni josuslikda aybdor deb topdi, biroq qanday jazo belgilagani ma'lum emas. Rizoyan ham Eron ham Amerika fuqaroligiga ega. BMTga a'zo davlatlar kelasi 2 yilga xavfsizlik kengashining 5ta nodoimiy a'zosini sayladi. Yaponiya, Misr, Ukraina, Senegal va Urugvay xalqaro tashkilotning eng nufuzli organiga 2016-yil 1-yanvarda qo'shiladi. Saylov natijasi oldindan ma'lum edi. Davlatlar o'zaro maslahatlashib nomzodlarni tanlagan va bu masalada biror kelishmovchilik chiqmagan. Ammo 1-yanvardan keyin kengash faoliyatini kuzatish qiziq bo'ladi, deydi kuzatuvchilar.
Egypt's position on the council will be intriguing because it is traditionally an ally of the US.
Misrning pozitsiyasini ko'pchilik diqqat bilan kuzatyapti, chunki u doim AQSh hamkori bo'lib kelgan, biroq so'nggi paytlarda Rossiya bilan yaqinlashdi, deydi Kolumbiya universitetidan Richard Govan. Ukraina ham diqqat markazida bo'lishi turgan gap, xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi, veto huquqiga ega Rossiya bilan uning munosabatlari sovuq.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im terimi nihoyatda kuchli nazorat ostida o'tdi. Majburiy mehnat davom etmoqda. Yoshlar va jinoyatchilik, Amerikadagi ahvol. Shuningdek, musiqachi yoshlar va yalpiz yetishtirayotgan amerikalik dehqonlar bilan suhbatlashamiz. Shu to'lqinda qoling. O'zbekiston hukumati millionlab odamlar mehnati tufayli emas, balki qulay ob-havo tufayli paxta rejasi bajarilgani haqida hisobot bermoqda. Shu munosabat bilan poytaxtda xalqaro paxta yarmarkasi tashkil qilindi. Unda 700 ming tonna paxta tolasini sotish uchun kelishuvlar imzolandi. Bu yilgi paxta kampaniyasini kuzatgan huquq himoyachilariga ko'ra, hukumatning bu g'alabasi ortida qadri va huquqlari toptalgan minglab o'zbekistonliklar turishibdi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
100 minglab odamlarni majburan paxta dalasiga safarbar qilish orqali terib olingan bu yilgi paxta kampaniyasi o'ta shafqatsizligi bilan ajralib turishi aytilmoqda. Paxta terimi yuzasidan monitoring o'tkazgan huquq himoyachilari tahqirlangan, hibs qilinishgan, siquvga olingan. Paxta parvarishiga bevosita mas'ul davlat rejasini bajara olmagan fermerlar mol-mulkidan, yeridan ajralish tahdidi ostida turishibdi. Hukumat paxta rejasi millionlab hasharchilarning zahmati evaziga emas, qulay ob-havo tufayli bajarilgani haqida tantanali hisobot berdi. Toshkentda o'tgan xalqaro paxta yarmarkasida 800 million AQSh dollari miqdorida savdo shartnomalari imzolangani xabar qilinmoqda. Bu yilgi paxta kampaniyasini o'rgangan huquq himoyachilariga ko'ra, hasharchilar hamon dalada, paxta rejasi bajarilishi ortida majburiy mehnatga tortilgan minglab odamlar turishibdi.
Bu holat o'sha paxtaga jalb etilganlar hayotida hali to'laqonli o'z aksini topgan emas. O'sha hasharga jalb etilgan o'qituvchilar, shifokorlar, umuman turli kasb egalari, o'z o'quvchilari, talabalar paxta dalalaridan qaytgan yo'q. Vaholanki, mana Toshkentda 2 kundirki, 3 kundirki ezib yomg'ir yog'ib yotibdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan hali hasharchilar paxta dalalaridan o'z o'qishxonalariga, auditoriyalariga, ishxonalariga, uylariga, xonadonlariga qaytgan emas.
Deydi paxta kompaniyasi yuzasidan monitoring o'tkazgani uchun bir necha bor hibs qilingan, tintuvga uchragan huquq himoyachilaridan biri Malohat Eshonqulova. Eshonqulovaga ko'ra, bu yilgi terim kompaniyasidagi shafqatsizliklar O'zbekistonni Jahon bankidan kutayotgan yordamiga bog'liq bo'lishi mumkin.
Jahon bankini O'zbekistonga qilishi kerak bo'lgan moliyaviy ko'magi bilan bog'liq deb o'ylayman. Hamma O'zbekistonda paxtakorga aylangan. Respublika miqyosida hamma majburiy tarzda ommaviy paxtaga qo'shilganligi sir tutildi. Yashirin tarzda ish olib borildi. Hamma kasb egalari o'qitildi. Agar siz borib kelgan joyda yo biror bir jurnalist, biror shaxs kitobga chiqishingiz masalasida so'roq-savolga tutib olganlik bo'lsa, pul bo'lishlik uchun men o'z ixtiyorim bilan chiqdim deb ularning ongiga singdirildi va qo'rqitildi. Agar siz shunday demasangiz, ishingiz ayrilib qolishingiz mumkin, yomon ishingizdan ayrilib qolishingiz mumkin debdi. Bu qaysidir ma'noda o'sha Jahon bankining tinoq hujayligiga keladigan moliyaviy ko'magiga borib taqaladi deb o'ylayman. Shunchalik iqtisod inqiroziga yuz tutdiki, terimchilarga nihoyatda kam haq beriladi. Masalan, agarda hech bo'lmaganda bir kilosiga 500 so'mni to'layman deganda edi paxtaga hukumat. Vrachlarni, o'qituvchilarni, talabalarni paxtaga qo'shishga hojat qolmagan bo'lardi.
Dmitriy Tixonov ham aynan paxta kompaniyasi ustidan monitoring o'tkazgani uchun keskin bosim ostida qolgan huquq himoyachilaridan biri. Unga ko'ra, hukumat paxta dalalaridagi majburiy mehnatni yashirish uchun huquq himoyachilariga nisbatan bosimni oshirdi. O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yildi. Bu yaxshi. Ammo majburiy mehnat davom etmoqda. Angrenni o'zida 12 ming kishi dalaga chiqarilgan. Agar majburiy mehnat mavjudligi ko'rsatilsa, Jahon banki bilan O'zbekiston munosabatlarida muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham majburiy mehnat yuzasidan monitoring o'tkazayotgan faollar ustidan izchil nazorat o'rnatilgan. Qayerga boradi, kim bilan uchrashadi, hammasini kuzatib turishibdi, deydi Tixanov. Bu yilgi terim kampaniyasi diplomatik majoralardan ham xoli bo'lmadi. O'zbekiston matbuotida Qashqadaryoda paxta terimini kuzatgani chiqqan AQSh elchixonasi vakillari o'zlarini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimlari deb tanishtirgani haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. AQSh elchixonasi matbuotdagi bu xabarlarni rad etib chiqdi. Elchixona vakillari mamlakat bo'ylab erkin yurishlari aytilgan bu radiyada ular O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan berilgan akkreditatsiyaga egaligi, o'zlarini hamisha elchixona vakillari sifatida tanishtirishlari ta'kidlanadi. O'zbekistonda bu yilgi paxta rejasi 3 million 400 ming tonna sifatida belgilangan edi. Hukumatga ko'ra, bu reja bajarilgan. 3,5 million tonnaga yaqin paxta asosan qo'lda terilgan. Majburiy mehnatdan kelayotgan daromad tizimi esa mavhum. Qishloq xo'jaligida hech narsa o'zgarmagan. Paxta terish mashinalari deyarli yo'q. Milliy boylik sifatida taqdim etilayotgan paxta puli nimalarga sarf qilinayotgani oshkor etilmaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Shu yilning birinchi yarmida AQShning ko'plab shaharlarida qotilliklar ko'paydi. Qurbonlar orasida yoshlar kam emas. Shahar rahbarlari va huquq-tartibot organlari zo'ravonliklarga qarshi chora-tadbirlar ko'rmoqda. Nyu-Jersi shtatidagi eng katta shaharda yoshlarga yordam beradigan dasturlar bor. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Nyu-Jersi shtatining Nyu-York shahrida qotillik, o'g'rilik, narkotiklar savdosi kuchaygan, jinoiy to'dalar ko'paygan. Aholi norozi, ayniqsa yosh afroamerikaliklar orasida o'lim hollarining ko'pligidan.
It just hurts.
Zo'ravonlikning shu qadar ko'pligi ayanchli, ayniqsa qora tanlilar orasida bir-birini o'ldirish hollari talay.
Dedi mahalliy faollardan biri Reggie Miller. Miller qora tanli yoshlarga ijtimoiy va ruhiy yordam beradigan dasturni boshqaradi. U yigit va qizlarni yomon yo'lga kirmasdan kollejda o'qishga undaydi.
Hayotiga bir nazar solishini istayman. O'qish kerakligini tushunsin. Jamiyatga xizmat qilish kerakligini anglasin. Aks holda egri yo'lga kirib, bir umr pushaymon bo'lib yuradi,
deydi faol. Denis Rodrigesning aytishicha, jinoyatga qo'l urgan, lekin hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan yoshlar yo'q emas.
Ular iqtidori va bilimi borligini biladi, lekin aksariyati bular hech kimga kerak emas deb o'ylaydi. Shuning uchun bor kuch-quvvatini, iqtidorini egri ishlarda qo'llaydi. Jamiyatga hissa qo'shishi mumkinligiga ishonmaydi,
dedi talabalardan biri.
Ko'chaga yana 450 politsiyachini safarbar etishimiz mumkin.
Buning uchun mablag' yetarli, deydi Nyu-York meri Ras Baraka. Hokim yoshlar orasida jinoyatchilikni kamaytirishga bel bog'lagan. Ko'rilgan chora-tadbirlar kam emas. Masalan, ko'chalarni qo'riqlaydigan politsiya patrulining soni oshirildi. Biroq natijani 100% ijobiy deyish qiyin. Baraka sobiq maktab direktori shu sababli yoshlar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirmoqchi, ayniqsa shaharning jinoyat ko'p sodir etiladigan mahallalarida. Merga bu ishda yordamlashayotganlardan biri Daryl Prays. U maktabni tashlab ketgan yigit-qizlar uchun kurslar tashkil etdi. Bu yerda o'qish va kasb egallash mumkin, deydi dastur rahbari.
Jinoyatga qo'l urgan yoshlarimiz orasida qayta jinoyat sodir etish hollari 5% dan kamroq,
deydi u. Jasmin Barnett 17 yoshda. Maktabni tugatishni ilgari o'ylamagan ham edi. Farzand ko'rgach esa maktabga qaytdi. Diplom olib ish topishim kerak, deydi u.
O'zgarishga bir odam turtki berishi mumkin. Men uchun bunday odam o'g'ilcham bo'ldi.
Deydi o'quvchi. Mahalla faollari shaharda yoshlar orasida jinoyatni kamaytirish uchun ko'proq dasturlar kerak deydi. Shunda to'g'ri yo'lga qaytayotgan yigit-qizlar ko'payadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Navbatdagi lavhamiz Los-Anjeles yoshlar orkestri haqida. Jinoyatchilik va zo'ravonlik avj olgan mahallalarda katta bo'layotgan o'smirlardan tuzilgan. Orkestr a'zolari asosan afroamerikalik yoki ispan zabon. Pop musiqasidan tortib klassikagacha hammasini ijro etishadi.
Having this ability and defying stereotypes.
Shu qobiliyatimizni ishga solib, jamoatchilik fikrini o'zgartirishda men ham ishtirok etaman.
Yoshlar orkestri Los-Anjelesdagi Disney konsert zalida, shuningdek boshqa shaharlardagi katta tadbirlarda sahnaga chiqqan.
Well, to me it just
xuddi parvoz qilayotgandek sezaman o'zimni. Kontrabasschi Daquan Robinson 6 yil ichida jamoa ancha o'zgarganini aytadi.
Boshida atigi 9 kishi edik, endi esa 80 dan ortiq.
Orkestrga asos solgan dirijor Charles Dickersonning aytishicha, yoshi 10 dan 25gacha bo'lgan yoshlar unga qo'shilsa bo'ladi. O'zi tanlagan musiqa asbobini chalishni bilsa bo'lgani.
Just like any kids in it. Bolalar qayerda yashamasin, o'zini ifoda etishni, o'zi va mahallasi haqida hikoya qilishni istaydi. Glory!
Yeah. Glory! Erkaklar xori aqsh bo'ylab qora tanli yigitlarning politsiya qo'lida nobud bo'lgani haqida kuylamoqda. Bunday fojialar politsiyaga nisbatan norozilikni kuchaytirgan. Orkestr a'zolari musiqadagi uyg'unlik jamiyatda totuvlik va birdamlikka olib kelishiga umid qiladi. Michael Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Olma, makajo'xori kabi dehqonchilik mahsulotlari qishda kuzgi xirmonning asosiy qismini tashkil etsa-da, saqich, shirinlik va tish pastasi singari kundalik mollarni ishlab chiqarish uchun kerakli yalpiz yig'ish mavsumi ham shu faslga xos. Indiananing South Bend shaharchasida hozir yalpiz terish vaqti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Randy Mattisga qarashli fermer xo'jaligini kessangiz, yalpizli ulkan saqich oralab yurgandek bo'lasiz. Yalpiz hidi dimog'ingiz g'uriladi, kiyimingizga o'tirib bir necha soat ketmaydi.
So we grow peppermint and spearmint. There's two types of spearmint. There's
Biz qalampir munchoq va yalpiz yetishtiramiz. Yalpizning ikki xili bor, mahalliy va xavfsiz deb nomlanadigan turlari, deydi dehqon. Mattisning katta bobosi bu yerda yalpiz ekishni 30-yillarda boshlagan. Shundan beri dala kengaydi, ammo oila hanuz 18-asrda Britaniyadan keltirilgan qora yalpiz ekadi. Indiana shtatining qishloq xo'jaligi bo'yicha rasmiysi Elisha Rogersning aytishicha, yalpiz pichandek yig'ib olinadi.
It's essentially cut, usually one cutting a year. So it's cut, let lay on the ground.
Odatda yilda bir marta o'rib olinadi, keyin yerda 2 kun quritiladi. Shundan so'ng kelib kombayn pritseplarida yig'ib olinadi, deydi u. O'rib olingan ekin vagonlarga yuklanadi. Ularga esa 5 uzun quvur ulangan. Bu quvurlardan bug' jo'natiladi.
The oil is in the leaves so that steam bursts the oil glands in the leaves carries the oil out in the vapor.
Bug' yordamida barglardagi yog' parchalanib, par bilan tashqariga chiqadi. So'ng bug'ni suyuqlikka aylantiramiz, deydi fermer Mattis. O'tgan yili Mattis 27 tonnadan ortiq moy oldi. Yalpiz boshqa ekinlar kabi birjada sotilmaydi. O'rtadagi dallol uni dehqonlardan to'g'ridan-to'g'ri sotib oladi. Yalpizni yetishtirish maxsus qimmat texnikani talab qilgani bois uni yetishtiradigan dehqonlar ko'p emas.
There's about 280 or so growers in the US that produce this peppermint and spearmint that
Dunyoni yalpiz ta'mi bilan ta'minlashga AQShda 280 tacha fermer hissa qo'shadi, deydi Mattis. Dunyo yalpiz xomashyosining 70%ini AQSh yetishtiradi. Bu sohada yillik daromad 200 million dollardan ortiq. Xitoy, Hindiston va Yaponiya asosiy xaridorlar. Yalpizdan shirinliklar, oziq-ovqat va dori tayyorlashda foydalaniladi.
Been great to kind of treat headaches, help with kind of
bosh og'riq va shamollashga qarshi juda foydali, deydi Rogers. Mattisga ko'ra, yalpiz yetishtirish qimmatligi bois ko'plab kompaniyalar sun'iy mahsulot yaratish yo'liga o'tmoqda.
I want people to know to look on the label of that chewing gum or that whatever.
Odamlar saqich yoki boshqa mahsulot yorliqlariga qarab, undagi yalpiz tabiiy yoki yo'qligini tekshirishlarini istardim, deydi u. Agar yorliq Wrigley, Colgate yoki Nestle'niki bo'lsa, siz Mattis yetishtirgan yalpizdan bahramand bo'layotganingiz ehtimoli yuqori. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Sharqiy Quddus tobora notinch. Bugun Isroil askarlari va politsiyachilariga pichoq bilan hujum qilgan yana 3 falastinlik otib o'ldirilgan. So'nggi bir oy ichida namoyishlarda va hujumlar oqibatida 7 isroillik va 40 falastinlik halok bo'ldi. AQSh rahbari Barak Obama mintaqada zo'ravonlik qayta avj olganidan tashvish bildiryapti. Adovat va nafrat qo'zg'aydigan bayonotlarni bas qiling, dedi u Isroil va Falastin rahbarlariga qaradi. Prezident Obama fikricha Rossiya va Eron Suriyaga askarlarini va harbiy maslahatchilarini yuborgan bo'lsa-da, ular bu bilan hech narsaga erisha olmaydi. Chunki, deydi Obama, Kreml va Tehron o'z xalqini qirgan rejimni himoya qilmoqda. Aksar suriyaliklar, deydi u, prezident Bashar al-Assad yurtni boshqarishiga ortiq loyiq emas deb hisoblaydi. AQSh va Rossiya ma'lumki, Suriyada alohida harbiy kampaniya olib bormoqda. Vengriya chegaralarini yopgach, migrant va qochqinlar avtobuslarda Xorvatiyadan Sloveniyaga yetkazilmoqda. Yaqin Sharq, Afrika, Afg'oniston va boshqa joylardan shu yilning o'zida 600 ming odam Yevropaga yetib kelgan. Maqsad o'ziga to'q mamlakatlarda boshpana olib, yangi hayot boshlash. Eron ballistik raketa uchirgani uchun BMT Xavfsizlik Kengashida unga qarshi tegishli choralar ko'rilishi mumkin deya bildirmoqda Qo'shma Shtatlar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz ana shulardan iborat. Internetdagi adresimiz amerikaovozi.com. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.